Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 18-nji maýda Merkezi Aziýa Hytaý sammitine gatnaşmak üçin Hytaýa bardy. Hytaýyň taryhy Sian şäherini Merkezi Aziýanyň döwlet başdutanlary we Hytaýyň lideri Xi Jinping anyny dostluk wadalaryny berkitmek üçin ilkinji gezek altylı topar formatyna pet-pet duşup geçirýärler. Hytaýyň daşary işler ministrligine görä sammitde Hytaý lideriniň möhüm söz söýlemegine garaşlýar we möhüm bir siýasat resmine hem gol çekilmegine garaşlýar. Media maglumatlaryna görä duşuň öň süýresine Merkezi Aziýa lideri Xi Jinping bilen iki tarap bilen duşuklar geçirýärler. Sammite gatnaşmak üçin Hytaý ilkinji bolup 17-nji maýda Merkezi Aziýa liderlerinden Emomali Rahmon bardy. Xi Jinping Sowet liderlerinden ilkinji bolup iki tarap bilen formatda Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew soňra Gürgistanyň prezidenti Sadyr Japarow bilen duşuşdy. Biziň umumy maksadymyz bar. Ol iki tarap bilen gatnaşyklary güýçlendirmekden ibaret diýip Tokaýew Xi bilen geçiren ikiçäk duşuşyny aýtdy. Hytaýyň daşary ýurtlardan import edýän gazynyň tas 40 köterimini üpjün edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sammiti Sowet liderleriniň arasynda iň soňkusy bolup bardy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä Berdimuhammedow Hytaýa amala aşyrýan iş saparynyň çäklerini Xi Jinping bilen ikiçäk duşuşyp geçirdi. Şeýle-de gepleşikleriniň jemleri boýunça resmi namalaryň bir näçesine gol çekildi. Sowetde ykdysady we syýasy täsirini barha artdyrýan Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky harit dolanşygy geçen ýylyň dowamyny 70 milliard dollara barabar boldy. Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky söwda dolanşygy geçen ýyl 11.12 milliard dollara barabar boldy. Hytaý Türkmenistanyň iň esas tebigi gaz müşterisi bolup Türkmenistan Hytaý gaz geçirjileri Hytaýyň maliýe ferişdeleriniň hasabyna guruldy. Şeýle-de Hytaý Türkmenistanyň dünýädäki iň ýeri ikinji gaz käni galkynyş gaz ýatagyny öz maliýe ferişdeleriniň hasabyna özleşdirýär. Bu Hytaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasy Türkmenistanyň gaz ýataklarynyň önümi paýlaşmak şertnamasy esasyna gaz çykarmagy hukugy bolan YKTAK dosar yurt kampaniyası olup duruyor. Şelide Türkmenistan Hıtay'ın bir kuşak bir yol mega taslamasını işçen atnaşıyor. Şol bir vatı Türkmenistan'ın hükümeti Hıtay'ın dosar yurt hizmettaşlarının tutun yerli talep ediyen bir Hıtay siyasatını doğulu golduyar. Türkmen hükümeti 2021 yılın yılına öğrenin Türkmenistan Hıtay gaz geçiricisini kurmak için hem de kalkınış gaz kendini özleştirmek için Hıtay'ın devlet ösüş bankından alan ehli kartlarının üzerinliğini ilan etti. Türkmenistan 2009 yıldan beri Hıtay'a TV gaz eksport ediyor. Türkmen hükümeti Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan Respublikalarının üstünden çekilecek Türkmenistan Hytaý gaz geçiricisinin 4. şahatının kurulmağı ve işe girdilmek babatta Hytaý hizmettaşlığına bir bağlayar. Bu gaz geçirici işe girdilenin halatını Türkmenistan'ın yıllık tibi gaz eksport kuvvetinin 30 milyard kubik metre tövürevi yokorlanmağına karaşlayar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow bundan odol 5-6 yanvarda Hytaý'a ilkinci devlet saparına malaşırdı. Biraden Türkmen lideri 2022 yılın sentyabrını Özbekistan'ın Samarkand şehrine geçirilen Şanhay hizmettaşlık kurumasının sammitinin çäklerini Xi Jinping bilen ikiçäk duşuşdy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2022 ýylyň 11-nji fevralyny wezipeden çekilmek niýetini äşgär etmeginiň öňýany özüniň prezident wezipesine iň soňky daşary ýurt saparyny 2022 ýylyň 3-nji 5-nji fevral aralygyna Hytaý Halk Respublikasyna amala aşyrdy. Merkezi Aziýa Hytaý liderleriniň sammiti mundan odal koronavirus pandemiýasy sebäpli onlaýn görnüşde geçirildi. Hazat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Hytaý meseleleri boýunça bilermeni Reid Standish Merkezi Aziýa Hytaý sammiti barada çap eden makalasyny sammitiň hem praktik jihetden iş ýüzünü hem de simbolik jihetden aýrytyn ähmiýete ýedigini aýtdy. Sowet Soýuzynyň dargymagyndan bäri ilkinji gezek Hytaý lideri Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň ähliýetiniň döwlet başdutanlaryny kabul edýär. Standish sammiti esasy ünsüň Sowet infrastrukturasyny ösdürmäge we Sowetde ara gatnaşygy ýokarlandyrmaga gönükdirilýän aýdýar. Merkezi Aziýa Hytaý liderleriniň ilkinji pet-pet duşugy Ukrainada harby çoluşan amala aşyrýan Russiýanyň täsir giňişligine girýän Sowet ýurtlarynyň täze hyzmatdaşlyklary umtylýan döwri geçirilýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündelüğü geplesigimizi dowam etdirýäris. Metbuat azatlygyny bir çäklendirmekde tanqid edilen Türkmenistanyň häkimetleriniň koronavirus pandemiýasy döwri jemgyýetçilik bilen netijeli aragatnaş gurup bilmezligi, halkara maliýe gurumalarynyň ýurdun saglyk puduguny kämilleşdirme üçin bölüp beren millionlarça dollarlyk proýektleriniň göz öňünde tutulan maksatlara laýyk bir jaý edilmezligine getirdi. Bu barada halkara hasaplaşyk proýektiniň ýerki duýduruş ulgamy arkaly geçiren baralarynyň netijesinde bellenilýär. Türkmenistan häzirki güni çelini öz çäginde COVID-19 ýokunçynyň hasaby alynmandygyny öňe sürýär. Halkara hasaplaşyk proýekti 2020 ýylyň 1 ýanwarından bäri Türkmenistanyň jemgyýetçilik we saklyk puduklaryny maliýeleşdirmek üçin dünýäniň iň iri ötüş banklarynyň Soltanda Aziýa ötüş bankynyň, Ýewropanyň Dikeldis we ötüş bankynyň we bütün dünya bankynyň umumy hasapda 40 milyon dollar göýberen 6 proýektini ýerledi. Bularyň arasynda bütün dünya bankynyň COVID-19 ýokunçyna garşy durmak üçin 2021-nji ýylyň iýununda Türkmenistan üçin tassyklan 20 milyon dollarlyk proýekti hem bar. Resmi beýanatda bu proýektiň maksadynyň koordinasiýany ýurt derejesinde berkitmekden, töwekkelçilik aragatnaşygyny we jemgyýetiň habarlylygyny, şeýlede test, infeksiýalaryň öňüne almak we gözükçülükde saklamak we saglyk saklaýyş tedbirlerinde iş dolandyryş usullaryny döwre baplaşdyrmakdan ibaratdygy aýdyldy. Emma halkara hasaplaşyk proýektiniň hasabatynda pandemiýa döwründäki kesitleýiji pursatda Türkmenistanyň jemgyýetçilik saglyk puduguna niýetlenen bu proýektiň iglan edilen maksatlaryň ters netijesini berendigi nykdylýar. Türkmenistanyň jemgyýetçilik saglyk pudugundaky adatdan daşary ýagdaý döwründe ýurdun beren ýalňyz we ýoýulan maglumatlaryna şerik bolmagy netijesinde proýektiň pandemiýa garşy çäreleri bökdönçlük döreden we adam durmuşlaryny howp awandyran maglumat boşlugynyň emele gelmegine getirendigi bellenilýär. Hasabatda pandemiýa baradaky bu maglumat boşlugynyň arasynda ýurtda jemgyýet bilen netijeli aragatnaşygy esaslandyrmazdan ýurdun milli jemgyýetçilik taýýarlyk taýýarlyk ulgamyny kämilleşdirmek boýunça göz öňünde tutulan maksatlara ýetmegiň tas mümkin däldigi hem nykdylýar. Mundan başga da maglumat ýetmezçiligi ýerine ýetirji idaralaryň sol sanda Türkmenistanyň saglyk ministrligindäki pes derejedäki administratif mümkinçilikleri bilen utgaşdy. Ýatlatsak azatlyk we beýlik garaşy neşirler pandemiýa döwründe koronavirusdan azatlygyny öňe sürýän Türkmenistandan syzyp çykan maglumatlarda bu virusa ýolugunlaryň we ondan ölenleriň hem köp bolandygyny habar beripdi. Habarçylarymyz saglyk idaralarynda ýeterlik medisina tiristeleriniň däri dermanlaryň ýokdugy barada hem ýygyderli maglumat beripdiler. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başga günlerinde ilaty zerur saglyk maglumatlaryny bermezlik bilen birlikde umuman koronavirus tüzünü hem agzattırmadılar. Hasabatda Türkmenistan'daki koronavirus ýagdaýlaryny giňden beýan eden hükümeti degişli bolmadyk saglyk portalynyň bellikleri hem getirilýär. Jemgyýetçilik saglygy barada maglumatlar çap edýän neşir pandemiýanyň başga döwürlerinde ýurt raýatlaryna ýeterlik ýa aslada ygtybarly maglumat berilmändigini aýdýar. Dogry dürs ynamdar maglumatlary bolan hakyň red edilmegi, ýylatyň saglygyna wöhüm salýar. Bu ýagda ýurt tarapyndan maliýeleşdirilýän ýalňyz maglumat giňişliginde galan raýatlaryň jan we ölüm meselesine öwrülýär diýip saglyk portalynyň başlygynyň sözleri citirlenýär. Hasabatda Türkmenistandaky halkara guramalarynyň türkmen hökümetinden ýurtdaky epidemiologik ýagdaý boýunça maglumatlary jemgyýetçilik bilen paýlaşmagy barada beýanat bilen çykyş etmezliginiň hem geň galdyryjydygy aýdylýar. Hasabatda türkmen hökümetine bu ziýanly beýanyny dowam etdirmegine ýol berilmeginiň muňa şäriklik bolandygy hem nykdylýar. pandemiya döwri daşary ýurtlardaky türkmen aktivistleri watanyndaky COVID-19 bilen bagly hakyky maglumatlaryň ilat köpçüligine aýan edilmegini talap edip, şol taýda Birleşen Ştatlardaky BMG-niň we bütün dünýä saglyk guramasynyň idaralarynyň öňünde hem protest çäherlerini geçiripdiler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Russiýa öten agşam Kiýew we Ukrainanyň beýlik şäherlerine bir topar raketa we pilotsuz uçar zarbasyny urdy. Paýtagtyň howa goraçylary ýetip gelýän raketalaryň ählisini urup ýykmagy başardy diýip resmiýler 18-nji maýda aýtdy. Bu Kiýew we aýyň başyndan ýar edilen 9-njy howa hüjüm boldy. 17-nji maý günü geçlik Gara deňziň oýundaky port şäherine Odessa urulan raketa zarbasy bir senagat deskasyna degip bir adamyň ölümini, iki adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Agşamlyk Odessa biziň sewtimize güýçli raketa hüjüm edildi. Raketalaryň köpüsi deňziň üstünde urulyp gaçyrylýar. Emma gynansak da pida bolanlar bar diýip günorta goranlyk güýçleriniň Birleşen Metluot Utkoşturması Merkezinin başlığı Natalia Humanyuk 18. May günü irden Milli Telemarafonun eferini aitti. Rusya öten akşam pilotsuz uçarlar ve raketalar ulanıp paytağıt Kiyev'e karşı yeni bir teyze hücum urnudu. Yönü yetip gelen uçarların ählisi yok edildi deyip Ukrayna resmileri 18. mayda etti. Deslapku maglumata göre Kiyev'in hova genişliğindeki düşman nişanalarının ählisi anıklandı ve yok edildi deyip Kiyev şehir harbi dolandırış kulluğunun başlığı Serhiy Popka etti. Popka, Hazar Deniz sevtinden uçan Rus strateji bombacılarının Ukrayna kanatlı raketaları atanlığına etti. Şeýle de Kiýew asmanyna aňtuwçuluk edýän dronlar ýollandy. Kiýewiň häkimi Vital Kliçka pida bolanlaryň ýokdugyny aýtdy. Öten agşam Kiýewde 3 sagatlyk howa hüjümi duýdurşy eglan edildi. Söwüş meýdanyny Gunnogor Bakhmut şäheriniň gözegçiligi urunaky uruş üznüksiz dowam etdirilýär diýip Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştaby 18-nji maýda habar berdi. Düşman esas söwüş tagallalaryny Donetsk sewtiniň Gunnogorundaky Bakhmut, Avdiyevka, Mariinka front liniýasynda jemleýär. Ukraina gorawçylary Russlaryň 36 hüjümini ýerine serpikdir diýip başlap, Kapma garşylygynyň merkeziniň Bakhmut we Mariinka bolup galanyny aýtdy. Şeýle de Rus güýçleri soňky 24 sagatyň dowamyna Bakhmut we Gunnogordaky Kherson sewtine 42 sany howa we raketa zarbasyny urdy. Ukrainanyň 2014-nji ýylda beýkanun anneks edilen Krym sewtinine Moskwa tarapyndan bellenen resmiýetiň 18-nji maýda beren habaryna görä Simferopol bilen Sevastopolyň arasyndaky demir ýol gatnagy togtadyldy. Bazı Telegram kanalı hem Bradyon yerli demiryol liniyasında olan partlama varı da havar verdi. Rusya'nın son hücumları Ukrayna nenesinin yurdun Karadeniz portlarından eksport edilmeğine yol açan şertnamanın mühletini ulatmak varı da kazanılan alalaşının iyi yanına kavat geldi. Karadeniz deyana başlangıcının mühletinin yeni 2 ay ulatılın varı da havar 17. mayda şertnamı mühletinin sonlanmasından bir günün Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildi. Bizim yurdumuzun tagallaları, Rus dostlarımızın kolluğu, Ukrayna dostlarımızın koşan desasında Karadeniz Deyane Şertnamasını yeni 2 ay ulatmak arada karara gelini deyip Erdoğan aytti. Rusya Deyane yüklenen gemilerin iki Ukrayna portundan çıkmağına peskel vermediliğe razi oldu deyip Erdoğan sözünün üstünü getirdi. Ol bu şertnamanın ehli taraf için peydalı olacaktığını umut bildirdi. Erdoğan'ın bu havarı Rusya'nın öz karlı ve dökün eksportindaki peskelçilikleri zararlı Ukrayna bilen aradaki değerli başlangıcı şertnamasından çıkacaktı bu arada atan hayvatlarının arasına kavat geldi. Şu aralıkta Ukrayna Krim Tatarlarının Stalin'le uğruna Merkadaziya deportasiya edilmeğinin 79 yıllığını belli yer. Ukrayna'da genositte pida olan Krim Tatarlarının hatire günü hükmünü resmi taydan belirlenilen sene bu yıl Vishuvanka gününü. vatançılığın ve Rusiyanın agresiyasına karşı durmağın nişanına urulan köynöğün kadimi milli nağışlar bilen medenen Ukrayna lüvasının gününü qabat geldi. Prezident Volodymyr Zelenski bugün münasibetli eden beyanatını deportasiyanı baştan geçiren Tatarların Rusya tarafından basılıp alınan Krim Ukrayna'nın gözökçülüğünü kaydıp gelenden son azad erkin yaşayacaktığını aytti.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Munun üçin proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp, yurttaki pitikli saytlara giyirilyer. Sayfon 3 devamlı tazelenyer. Şol sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutmağın. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Marwel aýtynyň büdjet edarlarynda üstümizdäki ýylyň 2-nji ýarymy üçin döwletiň elçiliginindäki gazet jurnallara mejburi abuna ýazylmak talaplary artýar. Söz we metbuat azatlygyny berk saklandyrmakda tanqid edilýän türkmen häkimetleri nişirleriň esasan onlayn görnüşlerine ýazylmagy soraýarlar. Büdjetçiler ağır iqtisadi krizisiň arasında gosmaçy çykdajylaryň özlerinin gün gözüren aladalarına urgu bolýandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň aglaby sewitlerinde sol sanda Lewap welaýatynda mezburi abuna ýazylşyk çäherlerini şu aýyň ilkinji hepdesinde tamamlamak barada görkezme berilen bolsa, häzirki wagt marinyň edarlarynda işgärlerden gysga wagtyň içinde gazetler jurnallary pul geçirmek soralýar. Yerli büdjetçiler soralýan pulyň mukdarynyň beýlik sewitleriň idari kärhanalary bilen deňişdirilende has köpdügini aýdýarlar.
Türkmenistana çap edilýän ähli onlaýn jurnallara abuna ýazylmalydygy aýdylyp, munyň üçin döwlet edaralarynyň işgärlerinden 130 manat ýol başçylarynyň bolsa 200 manat soralýar. Goňşy lewapda bolsa hem kagyz hem de onlaýn neşirler üçin jemi 95 manat soraýarlar.
Dip marly büdjet işgärlerinin biri 18-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Ol edara ýol başçylarynyň adatça bolsa ýaly pul geçirmedik büdjetçilere işden kowmak bilen haýwat atýandyklaryny, şeýle de işgärin rehme taklarynyň berilmegine çelini garaşma kaýyslarynyň red edilýändigini bellidi. Habarçymyzyň söhbetdeşiniň maglumatyna görä, yerli gazet jurnallarynyň mazmuny okuyjylarda köplenç gyzyklanma döretmeýär. Olarda aglaba sol bir habarlar çap edilýär.
Diňe mugallimler maglumat toplamak üçin gazetler jurnallary dowamly ýazylýarlar. Biziň edaramyzda abuna bolan neşirleriniň ýüzüni açyp görmediklerim bar. Öňler kagyz neşirleriniň hojalykda ol ýa-da bu zerurlyklar üçin ulanan bolsa häzir onlaýn jurnallar üçin diňe puly howadyň ýarys.
Dip habarçymyzyň söhbetdeşi bellidi. Metbuat azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünya ýurtlarynyň arasynda ýyzdaky ornuny eýleýän Türkmenistanda metbuat helistleri berk döwlet gözükçüligi astynda galýar. Gazet jurnallarynyň baş redaktorlary prezident tarapyndan wezipä berilýär. Serhetsiz reportörler guramasynyň metbuat azatlygy boýunça 2023-nji ýylda çap eden soňky ýyllyk hasabatynda Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 176-njy orunda ýerleşdirildi. Hasabatda geçen ýyl häkimet başyna Serdar Berdimuhammedowyň gelmegi bilen ýurtda cenzuranyň we gözükçiligiň gaýtadan güýçlendirilendigi ýygnatylýar. Türkmenistanda büdjet işgärlerinden ýylyň dowamında 2 gezek gazet jurnallary mejburi abuna ýazylmak talap edilýär. Mejburi okyjy çekmek boýunça bu işleri güýz we ýaz aýlarynda badalga berilýär. Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň orta mekteplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagyna sanlyca gün galanda Marvel aýtynyň merkezi şäherinde käbir muallimler okuwçylara pes baha goýmak barada haýwat atyp, olardan dürli işler berjaý etmegi talap edýärler. Käbir gurplen atalar bolsa şu ýyl mektebi tamamlaýan çağalaryna ýokary baha goýulmagyny üpçün etmek üçin muallimlere para berýärler. Bu ýagdaýlar barada en atalaryň, okuwçylaryň we muallimleriň ençemesi Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysyna gurrun berdi. Aýtyň tas ähli esasanym şäheriň 16-njy, 24-njy, 13-njy, 5-njy mekteplerinde köp muallim ýokary okuw jaýyna girmek isleýän soňky synyp okuwçylardan mektebi awatlamak üçin pul bermegi, kiçi synyp okuwçylaryň depderlerini barlamagy we şuňa meňdeş beýleki işleri etmegi talap edýärler. Olar ökde okuwçylara özleriniň konspektlerini hem ýazdyrýarlar. Muallimler bu talaplary berjaý etmedik okuwçylara pes baha goýup okuw şahadatnamasyna täsir ýetirmek barada haýwat atýarlar. Deyip habarçymyz bellidi. Ene atalaryň sözlerine göre bular esasan gutorduş sinaglaryny geçirýän muallimler bolup, olar özlerine gymmatbaha sowatlaryň alınmalydygyny hem gytaklayyn aýdýarlar.
Bu talaplary muallimleriň ählisi edýär diýip bolmaz ýöne olaryň köpüsi sinag geçirýän muallimleri naharlamagy hem mektebi tamamlaýan 11-nji synyp okuwçylaryň üstüne atýar. Munyň üçin olar okuwçylardan ýa pul ýygnaýarlar ýa da nahar bişirip gelmegi talap edýärler. Şagasyna pes baha goýulmagyny istemeýän en atalar bu talaplara razy bolýarlar. Sebäbi ýokary baha ýurdun içine ýokary okuw jaýlara girjek ýaşlar üçin o diýen zerur bolmasa-da daşary ýurtlarda okumagy gitjekler üçin möhüm hasaplanýar.
Dip iki çağanın kalkası marlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Şunlar käbir gurpli en atalar bolsa, habarçymyzyň we muallimleriň tassyklamagyna görä, bu ýyl mektebi tamamlaýan çağalaryna ýokary baha goýulmagyny üpçün etmek üçin muallimlere para berýärler. Bay en atalar muallimleri öýlerine çağıryp dürli gymmat baha sowatlary ýa-da olara 50-100 dollar pul berýärler. Bu ýagdaýa çağalar hem şaýat bolýarlar we olar ýaşlykdan para öwrenşýärler diýip yerli muallim anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk baýdalanlar barada Marvel aýt bilim müdirligi we agzalan mekteplerden komentary alyp bilmedi. Türkmenistanda käbir muallimleriň okuwçylara pes baha goýmak barada haýwat atyp, olardan dürli işleri berjaý etmegi şol sanda awatlaýyş işleri üçin pul goşmagy talap edýändigi barada adatlyk mundan ozal hem ençeme gezek maglumat berdi. Galiberse-de orta mekteplerde her ýyl may aýynyň 25-nde geçirilýän soňky jaň dabaralary we gutorduş sinaglary üçin müňlerçe manat çykdyjy edilýändigi we bularyň en atalary surnukdyrýandygy barada da iýdigiderli maglumatlar gelip goşýar. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň giňeýran işsizligiň arasynda köp en atanyň bu serişdäni üpçün etmek üçin karz almagy mejbur bolýandygy, käbiriniň çağlaryny bu puly berip bilmeýändigi hem habar berilýär. Adatlyk soňky ýyllarda çykdyjylar sebäp okuwçylaryň öz janyna kast edýändigi barada hem ençeme gezek maglumat taýýarlady. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlary boýun alyp, açaçan gurrun gozamaýarlar. Bu barada Berk döwlet gözegçiligindäki metbuat serişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar. Bu aralykda goňşy Özbegistanda soňky jaň dabaralaryny we gutorduş sinaglaryny geçirmek üçin en atalardan pul ýygnamak resmi taýdan gadagyn edildi. Azat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Özbek gullugynyň Özbegistanyň bilim ministrliginiň Telegram kanalynda çap edilen maglumatyna salgylanyp, 17-nji maýda çap eden habaryna görä, ýurtda täze okuw ýyly üçin mektepleri taýýarlamak we awatlamak üçin okuwçylardan we uçurumlardan pul ýygnamagy ruhsat berilmeýär.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.